Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 26 ноябрь шейшемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновтун сотунда экс-президент Роза Отунбаева көрсөтмө берди.
Кантип эле ушул Текебаев баарынан эле умный болуп эле ошол телекомду алганга мунун күчү акылы жетет эле.
Бул сот февраль айларында агына чыгып калышы мүмкүн.
Журналисттердин иликтөөсү кыргыз бажысынын мурдагы чоңдорунун бири Раим Матраимовдун жакындарынын Бириккен Араб Эмираттарындагы мүлкүн дагы ачыкка чыгарды.
From a non-profit group
Бир жылдан бир аз ашыгыраак убакыт мурда Вашингтондогу C4ADS аттуу коммерциялык эмес уюмдан жаңы маалымат базасын алган элек.
Грузиянын полициясы парламент алдына чогулган митингчилерди кууп таратуу үчүн кайрадан суу аткычтарды колдонду. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кенен орун беребиз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Кыргызстандын ички иштер министри Кашкар Жунушалиев түрк кесиптеши Сулейман Сойлу менен Айыркен Сайматинин өлтүрүлүшү боюнча тергөөгө зарыл болгон маалыматтарды алмашуу тууралуу макулдашты. Аталган мекеменин басмасөз кызматы эки өлкөнүн министрлери телефондон сүйлөшкөнүн кабарлады. Кашкар Жунушалиев анын алдында түрк полициясынын Бишкектеги өкүлү Тунжай Алиян жана түрк элчилигинин ички иштер боюнча кеңешчиси Мехмет Татлы менен жолугушкан. Кыргызстандын бажысындагы коррупция боюнча журналисттерге маалыматтарды жана жүздөгөн документтерди берген Айыркен Саймати 10 ноябрда Стамбулдагы мейманканалардын биринин кафесинде отурган жеринен атып өлтүрүлгөн. Кылмышка шектелип Түркияда 4 киши кармалган. 21 ноябрда Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү клуб маалымат агенттиги Айыркен Сайматинин маалыматынын негизинде иликтөөсүн жарыялаган. Албанияда катуу жер силкинип бери дегенде 10 адам мерт болду. Табигый кырсыктан 300 чукул киши жабыркады. АКШнын геологиялык кызматынын маалыматына ылайык жер титиренүүнүн күчү 6.4 баллга жетти жана очогу борбор кала Тирананын чыгыш батыш тарабынан 30 алыстыкта 20 тереңдикте орун алды. Тирана, Тумани жана Дуреш шаарларында бир катар имараттар, турак жайлары кыйларды. Албаниянын президенти Илир Мета жагдайды кейиштүү деп сүрөттөдү жана урандынын алдында калгандарды алып чыгуу үчүн болгон аракет жумшалат деп ишендирди. Премьер-министр Эди Раманын айтымында коңшу мамлекеттер Европа биримдиги жана АКШ жарымды шаарын билдирди. Европадагы эң жакыр мамлекет деп эсептелген Албанияда соңку жер титирөө сентябрь айында катталган. Бул мамлекет Адриатика жана Иония деңизин жээктей сейсмикалык жактан кооптуу аймакта жайгашкандыктан маал-маал менен жер силкинип турат. Коомдук биринчи канал мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин байлыгы тууралуу иликтөөсүн жарыялады. Жарым сааттык берүүдө Атамбаев байлыгын шектүү жолдор менен топтогону баяндалат. Анда журналист мурдагы президент мыйзамсыз тапкан каражатын мүлкүн башка адамдарга каттатып адалдаган болушу ыктымал экендиги тууралуу сөз болот. Алардын бири катары 28 жаштагы Субхи Пархати аттуу жаранды пайдаланганы айтылат. Пархати болсо Атамбаев аны пайдаланып кеткенин айтып берген. Азырынча Атамбаевди колдогон Кыргызстан социал-демократтык партиясы иликтөө боюнча комментарий бере элек. Буга чейин айрым жалпыга маалымдоо каражаттары мурдагы президент Атамбаевдики деген форум ишканасы аны сатып алуу иштерине Субхи Пархатинин аралашуусу тууралуу айрым бир жагдайларды жазышкан. Субхи Пархатинин аты сурма казган Хуайсин компаниясы боюнча дагы ачылган кылмыш ишинде аталган. Баш прокурор Өткөрбек Жамшетов 27 июнда Пархати 28 жашта экени, Кара Балта шаарына туулуп, Үрүмчүдө таятасынын колунда чоңойгонун, улуттуу казак жарандыгы кыргызстандык экендигин билдирген. Тбилисиде шейшемби күнү таң эрте парламенттин алдына нааразылык акцияга чыккандар Грузин кыялы башкаруучу партиясынын депутаттарынын жыйынга чогулушуна жолтоо кылганга аракет кылышты. Полиция имараттын кире беришин торуп алгандарга суу бүркүп кууп таратты. Кагылышта бери дегенде 3 жабыркаганы белгилүү болду. Анда бир катар оппозициялык лидерлер, алардын катарында мурдагы президент Михаил Саакашвилинин тарапташтары кармалып, кайра бошотулду. Оппозиция өкүлдөрү сессия болгон сайын парламенттин кире беришин торой беришерин айтышты. Мунун алдында бийликтеги Грузин кыялы партиясы шайлоо системасын өзгөртүүдөн баш тарткан. Грузин оппозициясы болсо шайлоо мажоритардык система менен гана өтүшү керек деп эсептешет. Грузияда азыр аралаш шайлоо системасы колдонулат. Парламенттеги 150 депутаттын 77 пропорционалдык, ал эми калганы мажоритардык система менен шайланат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөш кызматы оң рулдуу автоунааларды алып келип, мыйзамсыз каттоо кылган схема аныкталганын маалымдады. Атайын кызматтын маалыматына караганда, бул мыйзамсыз ишти мамлекеттик каттоо кызматына караштуу унаа ишканасынын айрым кызматкерлери жасап турушкан. 23 ноябрда акча миликтөө иштеринин негизинде жогорудагы схема менен тыштан кирген оң рулду 10 машинаны кармашкан. Кылмышка шектүү катары унаа ишканасынын бир кызматкери тергөө абагына киргизилди. Учурда бул мыйзамсыз схемага тиешеси бар башка тийиштүү кызматкерлерди аныктоо иштери жүрүп жатат. Кыргызстанда 2015 жылдан баштап оң рулдуу автоунааларды алып кирүүгө тыюу салынган. Кызытмага каршы дүйнөлүк агенттиктин атайын комитети Орусиянын кызытмага каршы күрөш агенттигин допингке каршы дүйнөлүк кодексинин талаптарына жооп бербейт деп таптыр. Мындан улам аталган уюмдун аткаруучу комитетине Орусиянын Олимп оюндарынан эл аралык спорт мелдештеринен 4 жылга четтетүү тууралуу сунуш жөнөттү. Эгер бул сунуш колдоо тапса, орус спортчулары эмдиги жылы Токиодогу жайкы олимпиада оюндарына, 2022 жылдагы кышкы олимпиада оюндарына Орусиянын желеги менен катыша албай калат. Андан сырткары орус өкмөт өкүлдөрүнө аткаминерлер 4 жыл бою дүйнөлүк кызматка каршы кодекске кол койгон кеңештерге, комитеттерге жана башка органдарды жетектегенге жана мүчө болгонго тыюу салынат. Ошондой эле Орусия эл аралык спорттук мелдештерди өткөрүү укугунан 4 жылга ажырайт.
Сизге чоң рахмат. Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык Чекиторг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 27 ноябрда Ош облусунун тоолуу райондорунда аз кар жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн -1-6, күндүз 1-6 градус жылуу болот. Талас жергесинде -13-18 градус, түнкүсүн ал эми күндүз болсо -2-7 градус. Чүйрөндө түнкүсүн -10-15, күндүз -2-7, Ысык Көл облусунда түнкүсүн -3-8, күндүз 5 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Нарын облусунда түнкүсүн -11-16, күндүз -2-3 градус болмокчу. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын жаабайт. Эртең менен жана күндүз жамгыр жаап кайрырга айланышы мүмкүн. Абанын түнкү төмөнкү температурасы -11-13, күндүзгү температурасы -3-5 градус суук болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновтун сотунда экс-президент Роза Отунбаева, убактылуу өкмөттүн аппаратынын жетекчиси Эмилбек Каптагаев суралды. Алар 2010 жылдын 13 май күнү Текебаев менен Чотонов убактылуу өкмөттүн жыйынына катышканын, түштүктө абал курчуп кеткенине байланыштуу Чотонов Ошко учуп кеткенин ырасташты. Андан тышкары 2010 жылы Текебаевди кайтарып жүргөн жан сакчысы жана ошол күнү Текебаевдин жанында болгонбуз деген адамдар дагы суралды. Сотко кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу катышып келди.
26 ноябрда Бишкектин 1 май райондук сотунда эки саясатчынын иши боюнча соттук отурум уланды. Жараянда убактылуу өкмөттүн төрайымы экс-президент Роза Отунбаева 2010 жылдын май айында өлкөдөгү саясий абал курч болуп турганын эстеди. Ал мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тарапкерлери алгач Бишкекте митинг уюштуруп, аны басууга мүмкүн болгонун айтты. Ал эми 13 майда Бакиевди колдогондор реванш жасап, Ош облустук администрациясын басып алып, убактылуу өкмөттүн өкүлү Сооронбай Жээнбековдон бийликти тартып алганын билдирди. Ушундай эле аракеттер Жалал Абад облусунда да болуп, убактылуу өкмөт 13 майда чукул жыйынга чогулганын, ага Текебаев менен Чотонов да катышканын кошумчалады. Отунбаеванын көрсөтмөсүн убактылуу өкмөттүн аппаратын жетектеген саясатчы Эмилбек Каптагаев ырастады.
Саат 2:00 кайра шашылыш жыйын дайындалган. Чогулганда мына ушул жерде отурган Өмүрбек Чиркешев да, Дүйшөнкул Чотонов да болгон.
Каптагаевдин сотто берген көрсөтмөсүнө караганда, ал чогулушта мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковго түштүктөгү кырдаалды жөнгө салуу үчүн кеңири ыйгарым укук берилип, убактылуу өкмөттүн тапшырмасы менен ал Ошко тиучак менен учуп кеткен. 1 октябрдагы соттук отурумда Исмаил Исаков, 13 майда Курман Акын Матенов, Дүйшөнкул Чотонов, Бакыт Алымбеков жана башка бир топ адамдар менен тик учак менен чогуу учуп кеткенин, Ошко саат 7:00 жакын барышканын тастыктаган. Бул көрсөтмөлөрдө түштөн кийинки убакыт тууралуу сөз болуп жатат. Сотто 13 майда Текебаев кайда, эмне иш менен алектенип жүргөнү тууралуу суроолор берилди. Бул суроолорго 2013 жылы Өмүрбек Текебаевдин жан сакчысы болуп иштеген Нурбек Абдрахманов мындай жооп берди.
Өкмөткө келип кабинетке кирип деп сразу розу сахнага кирди. Ал жерде канча убакыт болду билбейм. Андан чыгып эле биз бир 10-дордо хаят бардык. 12-лерге чейин ошол жерде болуп өкмөткө кайра келдик.
Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновго козголгон кылмыш ишинде алар так ушул кеп болуп жаткан 2010 жылдын 13 май күнү орусиялык ишкерлер Леонид Маевский жана Алексей Модин менен жолугушканы белгиленген. Тагыраагы алар алгач өкмөт үйүнүн номер 306 кабинетинде жолугушуп сүйлөшүшөл эле күнү түштөн кийин Супарай ресторанында уланганы айтылган. Айыпталуучулар болсо алар менен жолукканын төгүндөп келет. Эмилбек Каптагаев эки саясатчыга кылмыш ишин козгогон негиз болгон Мегаком компаниясынын айланасындагы иштерге да токтолду. Анын маалыматы боюнча Мегакомду улутташтырууда бир топ талаш тартыш болгон. Ишкананын 49% акциясы Бакиевдерге тиешелүү болгондуктан ал дароо эле мамлекетке алынган. Ал эми 51% башка адамдар ээлик кылгандыктан аны улутташтырууда маселе чыккан. Дал ушул мүлк маселеси боюнча экс-президент Роза Отунбаева сотто буларга токтолду.
Ошол убакта мени председатель болуп коюшту. Өздөрү бири бирине тирешкенин айтылганыз. Мен президент болом деген ар биринин оюнда экен. Бири бирине булар мондай каршы кылдай карап турса, кантип эле ушул Текебаев баарынан эң эле умный болуп эле ошол телекомду алганга мунун күчү акылы жетет эле.
Жогорку сот 21 августта Атамекен партиясынын түрмөдө жаза мөөнөтүн өтөп жаткан лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновдун ишин жаңачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарып, ишти райондук сотко кайра кароого жөнөткөн жана эки саясатчыны үй кабагына чыгарган. 12 сентябрда ишти кайра кароо баштаган. Маалымат боюнча ушул күнгө чейин 25 жакын күбө суралып бүттү. Айыпталуучу тарап дагы 15 жакын күбөлөрү бар экенин билдирди. Кийинки соттук отурум болсо 11 жана 20 декабрга дайындалды. Өмүрбек Текебаев сот мындай жүрүш менен кийинки жылга чейин созуларын айтууда.
Бул сот февраль айларында агына чыгып калышы мүмкүн. Эгер экинчи инстанцияда дагы жарым жыл каралса, туура менен шайлоого чейин менин ишим чечилбейт.
Өмүрбек Текебаев жана анын саясий пикирлеши Дүйшөнкул Чотоновдун тарапкерлери сот ишти атайын созуктуруп жатат деп, муну аларды 2020 жылдагы парламенттик шайлоого катыштыруу аракеттери катары баалашууда. Ишти карап жаткан судья Айнура Сатарова бул боюнча соттук жараянын аягында мындай деди.
Соттук отурумда бизде өндүрүштө 5ге жакын 6 чоң кылмыш иштер бар. 10-15 соттолуучулар камакта отурган. Бир жылдан бери каралып аткан иштер. Ошол себептен туура түшүнүклүү ар бир ошол соттук отурумдун өзүнүн убактысы мурун ушу бир жылдан бери график түзүлгөн.
Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде 2010 жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Саясатчылар өзүлөрү аларга козголгон кылмышын мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин саясий куугунтуу катары баалап келишет. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Азаттык клооп жана уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө борборунун биргелешкен иликтөөсү кыргыз бажысынын мурдагы чоңдорунун бири Раимбек Матраимовдун жакындарынын Бириккен Араб Эмираттарындагы мүлкүн дагы ачыкка чыгарды. Өткөн аптада жарыяланган бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалоо аттуу иликтөөгө ылайык Матраимовдун жубайы Уулкан Тургунова Дубайда баасы миллиондогон долларларга бааланган эки жер тилкесине жана бир батирге ээлик кылат. Матраимов мамлекеттик кызматта турган учурда жубайынын бул мүлкүн өз декларациясында көрсөткөн эмес. Иликтөөчү журналисттер бул кыймылсыз мүлктөрдү кантип табышты? Бул тууралуу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө борборунун изилдөө командасынын башчысы Карина Шедровский кабарчыбыз Кубат Касымбековго айтып берди.
Карина, саламатсызбы? Иликтөөчү журналисттер мына Матраимовдун жубайы Уулкан Тургуновага катталган Дубайдагы жер тилкелерин жана батирди таап чыгышты. Алгач ушу кантип табылганын түшүндүрүп бересизби?
A bit over a year ago we received a database from a non-profit group in DC called C4ADS.
Бир жылдан бир аз ашыгыраак убакыт мурда Вашингтондогу C4ADS аттуу коммерциялык эмес уюмдан жаңы маалымат базасын алган элек. Аны кыймылсыз мүлк тармагында адистер топтоп чыгышкан. Бул базада Дубай шаарындагы турак жайлардын кожоюндары тууралуу маалымат бар. 54 000 даректи, дүйнөнүн булуң бурчундагы 180 өлкөдөн чыккан 130 000 кожоюндун атын камтыйт. Жакында дагы бир маалымат базасы биздин колубузга тийди. Анда деле ошондой, бирок жаңыраак маалымат бар. Биз ал базаны изилдеп жатып, Уулкан Тургунованын атын таптык. 3 кыймылсыз мүлктүн ага байланышы бар экенин аныктадык. Алардын экөө жер тилкелери, бирөө батир. Жер тилкелери Дубайдын Джумейра Village Circle квартира болсо, Джумейра Beach Residency районунда жайгашкан. Жер тилкелеринин бирин башка интернет булактары аркылуу да ырастай алдык. Бул курулуш долбоорлорун материалдар менен камсыздаган компания болчу. Алар вебсайтына кардарынын атын жана биздин маалымат базабыздан табылган даректи же жер тилкесинин аталышын да жарыялашкан. Ал тилкенин кожоюндарынын бири катары Уулкан Тургунованы көрсөтүшкөн.
Карина Матраимовдун жубайы Тургуновага катталган бул жер тилкелери кандай максатта колдонулуп, аларда кандай курулуш жүрүп жатканы сиздерге белгилүүбү?
Биз ал жерге кабарчыны жөнөтүп көрдүк. Ошондой эле Protenders сайтындагы маалыматты дагы таптык. Ал сайтта чөлкөмдө жүрүп жаткан көптөгөн долбоорлор тууралуу маалымат жазылып турат. Ал жерде Дубайда катталган Aka International DMCC деген компания тууралуу маалыматтын алдында жанагы жер тилкенин дареги жазылган. Ал жактагы курулуш 5 кабаттуу эл жашаган жана коммерциялык имарат деп мүнөздөлгөн. Экинчи жер тилкеси жана квартира тууралуу көп нерсе билбейбиз.
Дубай дегенде чөлдө курулган, имараттар асман тиреп турган шаар эске келет. Биркен Араб Эмираттарынын бул шаарында жер тилкелерин жана батирлерди кайсы катмырдан чыккан адамдар же кимдер сатып ала алат? Кытардык адамдардын колунан келет деп айтууга болобу?
Квартиранын баасы чоң эле болушу мүмкүн. Жер тилкелери андан да кымбатыраак болот. Бул чоң жер тилкеси. Ал жерде курулуш долбоорлонот. Биз тапкан 3 мүлк баа жагынан кыйла айырмаланып турат. Биздин колдогу маалымат жогорудагы кыймылсыз мүлктү сатып алууда канча каражат сарпталганын так айтууга мүмкүнчүлүк бербейт. Андыктан тыянак чыгаруу жана ал турак жайларга канча төлөнгөнүн айтуу кыйын. Бирок миллиондогон долларлар деп жоромолдой алам. Бул чоң акча.
And it's going to be a lot of money.
Карина, деги эле ушу колунда бар адамдар эмне себептен Дубайдан турак жай сатып алууну туура көрүшөт? Дубай эмнеси менен андай адамдарды кызыктырып турат?
Right. In Dubai,
эгер сиз Дубайда турак жай сатып алсаңыз, эч ким деле сизден акчаңыздын булагын сурабайт. Ал эми Дубайдан башка бизнес борборлордо турак жай сатып алуу кыйла кыйыныраак. Дубай Лондон менен Сингапурдун так ортосунда жайгашкан. Идеалдуу бизнес хаб десек болот. Ал жерде көптөгөн бизнестер мыйзам чегинде иштеп жатат. Алар чет өлкөлүктөрдү Дубайдан турак жай сатып алууга барган сайын көбүрөөк кызыктырып жатышат. Купуялуулук мунун чоң бир бөлүгү. Биз ал жакка жер тилкесин сатып алгыбыз келет дегендей кылып кабарчыларды жөнөтүп көргөнбүз. Бир топ адистер менен сүйлөшкөнбүз. Анын натыйжасында сиз Дубайдан турак жай алып жатсаңыз, саналуу гана суроо бериле турганын аныктадык. Мыйзамсыз иштерди алдын алуучу аз гана чаралар көрүлгөн. Мисалы, акчаңыз кайдан келди деген эле суроо берилиши мүмкүн. Сиз акча которуп келип деле же накталай түрдө деле турак жай сатып ала аласыз. Мындай купуялуулуктун жардамы менен Дубай акчалууларды кызыктырып турат. Былтыр биздин колубузга тийген маалымат базасы аркылуу биз биринчи жолу жеке адамдарды алар ээлик кылган турак жайлар менен байланыштыра алдык. Айтор купуялуулук сакталганы үчүн Дубайда жер тилкесин сатып алууга ыңгайлуу шарттар бар.
Коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту иликтөө борборунун изилдөө командасынын башчысы Карина Шедровский кабарчыбыз Кубат Касымбековдун суроолоруна жооп берди. Биргелешкен журналисттик иликтөө жарыялангандан кийин мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов билдирүү таратып, өзү ага экенин белгилеп, Кыргызстанга келип, бардык суроолорго жооп берүүгө даяр экенин белгиледи. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Кыргызстандын ички иштер министри Кашкар Жунушалиев түрк кесиптеши Сулайман Сойлу менен Айеркен Саймаитинин өлтүрүлүшү боюнча тергөөгө зарыл болгон маалыматтарды алмашуу тууралуу макулдашты. Албанияда жер катуу силкинип бир дегенде 10 адам мерт болду. Коомдук биринчи канал мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин байлыгы тууралуу иликтөөсүн жарыялады. Тбилисиде шейшемби күнү таңертең парламенттин алдында нааразылык акцияга чыккандар Грузин кыялы башкаруучу партиясынын депутаттарынын жыйынга чогулушуна жолтоо болгонго аракет кылышты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөш кызматы оңролду автоунааларды алып кирип, мыйзамсыз каттоо калган схема аныкталганын маалымдады. Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү эми эл аралык тема менен улантабыз. 26 ноябрдын таңында Грузиянын полициясы парламент алдына чогулган митингчилерди кууп таратуу үчүн кайрадан суу аткычтарды колдонду. Нааразылыкка чыккан бир канча активист кармалган. Грузияда 2 апта мурда башталган нааразылыкка парламенттин шайлоону пропорционалдык система боюнча өткөрүүнү караган мыйзам долбоорун кабыл албай койгону себеп болгон. Шайлоо системасын өзгөртүүдөн баш тарткан үчүн оппозиция жана активисттер бийликтеги Грузин кыялы партиясын күнөөлөп жатышат. Оппозиция лидерлеринин чакырыгына жооп кылган миңдеген демонстрант бийликтеги Грузин кыялы партиясынын жыйынга чогулуусуна тоскоолдук жаратуу үчүн парламенттин эшигин тосуп алышкан. 26 ноябрдын таңында аларды кууп таратуу үчүн полиция суу аткычтарды колдонуп 3 киши жаракат алды. Укук коргоо органдары алгач митингчилерди тосмолорду алууга жана парламенттин эшигин ачууга чакырды. Бирок активисттер андай талаптардан баш тарткандан кийин аларга суу чачып, кууп таратты.
Once again the police was given stupid, illegal, absurd.
Полицияга дагы бир жолу тынч митингчилерди парламенттин айланасынан, дарбазанан кууп таратуу тууралуу аңкоо, мыйзамсыз, абсурд буйрук берилди. Азыр болсо жүздөгөн полиция кызматкерлери бул мыйзамсыз, аңкоо буйрукту аткарып жатканын көрүп жатасыздар. Бул азыркы режимдин символу. Алар өз ишин кылып, элди коргогондун ордуна клоундарга шарт түзүп, олигархтар үчүн иштеп жатат.
Деди оппозициядагы Европалык Грузия партиясынын мүчөсү Гига Бокерия. Митингчилерди таратуу учурунда полиция оппозициянын бир канча лидерин, анын ичинде мурдагы президент Михаил Саакашвилинин саясий өнөктөштөрүн кармап, кийинчерээк алардын баарын бошотту. 18 ноябрда да акцияга чыккандар парламенттин кире бериш жерлерин тороп алып, миллиардер Биздина Иванишвилинин Грузин кыялы партиясы көпчүлүктү түзгөн мыйзам чыгаруу бийлигинин ишин үзгүлтүккө учуратышкан. Анда да полиция элге суу бүркүп, кууп таратып, 37 киши кармалган. Тбилисиде нааразылык акциялары 14 ноябрда башталган. Буга парламентте 2020 жылга белгиленген шайлоону пропорционалдык система боюнча өткөрүү жоболору каралган мыйзам долбоору кабыл алынбай калганы себеп болгон. Демонстранттар ошондон тартып парламенттин алдындагы аянтка чатыр тегип, мөөнөтсүз акция башташкан.
Бул нааразылыктар талаптар аткарылмайынча токтобойт. Талаптар эң жөнөкөй. Биз болгону пропорционалдык шайлоону талап кылып жатабыз. Болгону ошол.
Деди Тбилисинин мурдагы мэри, оппозициядагы саясатчы Георгий Угулава. Грузияда азыр аралаш шайлоо системасы колдонулат. Парламенттеги 150 депутаттын 77-си пропорционалдык, ал эми калганы мажоритардык система менен шайланат. Өлкөдө кезектеги парламенттик шайлоо кийинки жылы өтөт. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Казакстандын жараны Каракат Абдеш Кытайда бир нече айын үй камагында өткөргөн. Бул 2 жыл мурда болгон, бирок ушул мезгилге чейин мындай болгонун ал эч кимге айткан эмес. Анткени Кытайда кимдир бирөөгө даттанып ооз аша турган болсо, жакындары жана жолдошу Шинжаңдагы кайра тарбиялоо лагеринде жабыркап калаарын эскертишкен эле. Азыр эми жолдошун 7 жылга эркинен ажыратып коюшканда өз башынан өткөргөнүн айтып, Казакстандын бийлигинен жардам сурап жатат. Теманы Жеңиш Айдаров улантат.
Каракат Абдеш атенеси да 2005 жылы Кытайдан Казакстанга келген этникалык казактар, тарыхый мекенине келген кайрылмандар. Жарандык алуу дароо эле ишке ашкан десек да болот. 2007 жылы Каракат Кытайдан келген дагы бир этникалык казак, азыркы жолдошу менен таанышкан. Бизнес менен алектенишип жарандык алууга шашкан эмес. Анткени туруктуу жашоо үчүн уруксат кагазы жетишерлик болчу. Ошол кагаздар менен маселе жок, жашай беребиз деп жүрө беришкен.
Биз 2009 жылы баш коштук. Үй жай курдук. Башкалардан кем эмес жашап жаттык. Жолдошумдун ата-энеси Кытайдан конокко келип турушту. 2017 жылы биз өзүбүз дагы кайындарымдыкына конокко бардык. Ал жакта дээрлик 2 ай туруп калдык. Анан апрель айында кайынатамды, күйөмдү, кайнагамды полицияга чакырып туруп эле кылмышкерсиңер деп камап коюшту.
Үйдө болсо жалгыз кайын инисинен башка эч ким калган эмес эле. Бир аз убакыт өтүп өтпөй эле аны да лагерге алып кетишкен.
Кайын инимди камакка алаарда өз колу менен үй жайды жана иштетип жаткан кафени дагы бир бизнесин талкалоону буйрушту. Ал баарын талкалап бузуп жатканда полиция көзөмөлдөп турду. Мунун баарын кийин мамлекет биздин бизнести жана үй жайыбызды тартып алды деп аталбай калышсын деп жасашты.
Анын өзүн жана башка аялдарды үй камагына алышкан. Каракат өзү Казакстандын жараны болгондуктан визасын узартуу үчүн бир нече жолу Казакстанга каттап турууга туура келген. Бирок ал жактагы үй бүлөсү жолдошунун окуясы боюнча эч кимге ооз ачалган эмес.
Алар менин келип кетип турууума уруксат берип жатышты. Бирок мен эч кимге даттанганым жок. Анткени Кытай бийлиги эскертип жатты. Жим бол. Эгер ооз аччу болсоң, лагердеги жакындарың жабыркап калат дешти. Айла жок ооз ачпоого туура келди. Эми минтип менин жолдошумду 7 жылга эркинен ажыратып коюшканда мен ооз ачпай олтуруп калууга болбойт деп чечтим.
Каракат Абдеш 6 жана 9 жаштагы 2 баласы менен Нур-Султанда жашап жатат. 2019 жылдын апрель айында атайын жардам сурап кайрылуу менен мурдагы президент Нур-Султан Назарбаевке, азыркы мамлекет башчы Касым-Жомарт Токаевке, Казакстандын ички иштер министрлигине арыз жазган. Бирок алиге чейин эч кимисинен жооп ала элек. Мындай бир мезгилде бир үй бүлөдөн 4 кишини бирдей камаган учур биринчи жолу болуп жатат дешет ата журт укук коргоочулар бирикмесинен. Менин өкүлү Милатхан Айткиллаев алиге чейин канча этникалык казак Кытайдын мындай кайра тарбиялоочу лагерлеринде кармалып турганы боюнча так маалыматтар да жок экенин айтып, үй бүлөлөр аргасыз бөлүнүп калган учурлары бар дейт. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Дүйшөмбүдө жаштар чыгаан журналист Азаттыктын маркум кызматкери Уланбек Эгизбаевди эскеришти. Аны Уланбек Эгизбаев атындагы коомдук жаштар бирикмеси уюштурду. Толугураак Айкөл Нурланбек уулунун баянынан угуңуз.
Биз бул иш чараны өткөрүп калганын себеби Улан Байкезинин кылып кеткен эрдиктерин унутта калтырбоо максатында өткөрдүк. Көптөгөн балдарды биргеликте чакырып, мисалы юрист жаатында, журналист жаатында, башка жааттарды чакырып иштешип жатабыз. Анткени биз ошонун баары бириксек да бир Улан Байкедей болуу кыйын деп айтсам болот.
Улан Эгизбаев атында коомдук бирикмени түзүп чыккан турбайсыңарбы? Мүчөлөрү баардыгы студенттерби?
Бир областтан алган жокпуз. Баардык 7 областтан да түзүлгөн жаштардын тобу десек болот.
Иш чара Улан Эгизбаевге арналган ырларды окуу менен башталды. Ал ырларды жаштар өзүлөрү чыгарышкан. Алардын бири эл аралык университеттин студенти Кудайберген Райымкулов.
Жолугуп мен дагы ошондой журналист болсом экен, мен дагы андан үлгү алсам экен, балким шакирт болсом экен деген мындай ойлор бар болчу. Анан тилекке каршы өтүп кетти дүйнөдөн, анан жолу калган жокпуз. Ошол себептүү аны экрандан көрүп жүргөн үчүн эфирдеги устатым деп атадым. Себеп дегенде андан үлгүнү, андан таасирди мен эфир аркылуу алдым.
Чычканча эл эмгегин кемиргенде чылык менен чырыкыратып сабач элен. Көркүңдө жымыңдап жылдыз жанып, турч элен экранга куп жарашып, мырзалык сапат сенде ашып толуп, азырда жүрмөк элен куп жарашып.
Эскерүү кечеге Улан Эгизбаевдин энеси Жыпар Сариева, Жогорку Кеңештин депутаттары Абдывахап Нурбаев, Жанар Акаев жана жогорку окуу жайлардын студенттери катышты. Жанар Акаевдин пикиринде кечени уюштуруп жаткан жигердүү жаштардын арасынан Улан Эгизбаевдей сыймыктуу улан кыздар чыгаарына терең ишенет. Анткени жаштардын өлкөдөгү ар кыл маселелерге кайдыгер карабай, аларды чечүү жолдорун издөөгө аракет кылып жаткандары үмүт жаратат.
Албетте биз эми колубуздан эмне келсе ошого колдоо көрсөтүүгө даярбыз деп келдик. Ата-энесинен уруксат алышыптыр. Уландын ушу жакшы иштерин бир позитивдүү анча мынча жанагы майыптарга байланышкан мугалимдерди даңазалаган иштерин улантабыз деп атышат. Ошондой эле саясатка жана журналисттик чогуу иликтөөлөргө активдүү катышкан бир иштерди уюштуруп турат деп ойлоп атам азыр.
Биз жөн гана келип ушул жерге конок катары келип катышып алтындай убактыбызды кетирген жокпуз. Бул байкебиз абдан аракетчил адам болгондуктан бизге дагы таасирин калтырып кетти.
Уулунун эскерүү кечесине бир да жылмайып, бир да жашып күйөө болгон Жипар Сариева жаштардын уулу уландын эмгегин унутпай, эскерип жаткандары өзгөчө сезим жараткандыгын жашырган жок.
Улан өзүнүн 668 сөздө турган келечек өз колубузда деген макаласын ойлосом силерге чакырып таштаса керек да. Келечек өз колубузда деп айткандай, келечек чын деле силердин колуңарда. Биздин ишенич силерде гана калды жаштар.
Бул Нурлан Айкөл Нурланбек уулунун баяны болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев берүүбүздү улантабыз. Бишкек